Улюблені Господом, брати і сестри, дорога Церква Христова, ще раз хочеться сердечно привітати усіх іменем нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!
Слава
Йому за те, що Він не залишив людство сиротами, як Він сповіщав: «Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Краще вам, щоб я пішов, тому що як я не піду, то Дух Утішитель не прийде. А Він, прийшовши, нагадає вам все, що я говорив вам, і майбутнє вам звістить». Улюблені Господом, у празднику християнському П'ятидесятниці закладена особлива символіка. Дарма, що, як говорив брат Андрій, що ми не маємо особливого зеленосвятського, як ми кажемо, привітання на свято Трійці. Запитайтеся Варфоломія II глави Вселенської православної церкви, коли народилася православна церква, він скаже, у 1054 році. Запитайтеся блаженнішого кардинала, глави греко-католицької церкви, коли народилася греко-католицька церква, він чи кожний правовірний греко-католик назове дату 1596 рік, коли відбувалася Берестейська унія. Правовірний лютеранин назове свою цифру, свою дату 1572 рік від імені Мартина Лютера. Правовірний реформат назове своє походження майже таку ж дату, трошки раніше, від Джана Кальвіна. Мої любі браті і сестри, а чому усі християнські конфесії, усі церкви, уся спільнота християнська під проводом мудрих провідників церковних визначили одну дату народження Христової Церкви? І ця дата зосереджена на події, яку сьогодні ми згадуємо. День зіслання Духа Святого на Церкву, День П'ятидесятниці. Це признає і патріарх Московський, і патріарх Київський, і автокефальний, який має свою дату, 1919 рік, Українська автокефальна церква, і багато інших дат. Якщо додати до цього сотні, якщо може і не тисячі, різних неправдивих відгалужень, які доросли до дерева єдиної Христової церкви, і ми можемо з великим сумом і жахом запитатися, а де ж тіло Христове? А де ж церква, яку Христос заснував? І я не можу не згадати слова блаженнішого кардинала Любомира, який сказав в свій час, що Христос заснував одну церкву, але люди її поділили. Усі провідники християнських церков розуміють, що церква – це не є організація, це не є будівля, це не є облачення, це не є титулярність теологічна, а це є зібрання, еклезія людей-однодумців, людей-послідовників Христа. Це є живе Христове тіло, виразник Божої присутності на землі, що ми чули у попередніх привітальних словах. Це є стримуюча сила розросту гріха і беззаконня, і аморальності, яка все більше і більше затоплює нашу планету Земля. Вперше термін «церква» ми почули з уст Спасителя світу, Ісуса Христа, коли в божественному натхненні святий апостол Петро на запитання «За кого ви мене вважаєте сина людського?» І єдина правильна відповідь була Петрова: «Ти Ісус, син Бога живого». І у відповідь ми почуємо: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а дух Отця мого, що на небі». Усі християнські конфесії, не згадуючи фальшиві тоталітарні секти, які не визнають Ісуса за сущого Бога і керівну силу, і божественні Духа Святого, розуміють, чому саме у цей час Христос надав інший титул, інше ім'я Петрові. «Ти Симон, твій батько Йона, а від сьогодні ти будеш скеля, ти будеш непоборна скеля, на якій, на такій скелі я буду будувати церкву». Це означає, церква – це вибрані люди, наділені особливим божественним відкриттям, божественним розумінням, божественним баченням. Церква, яка знає процеси, які відбуваються у суспільних і атмосферних світових сферах і явищах. Це люди, які мають особливий супровід і особливе посольство Боже на цій землі. Тому, мої любі браття і сестри, дав би Господь, щоб ця велика символіка визнання усіми християнськими конфесіями духовності церкви перетворилася у реальну дійсність, тому що всі вони визнають, що це не храм, що це не кафедральне служіння, це навіть не літургія, а велике всеохоплююче натхнення духовне, яке доступне кожній людині, яка є членом, яка є клітиною цього непоборного організму живого Христової Церкви. І друге, щоб на кінець схаменулися люди-християни, я насамперед акцентую на них, що Христос прийде взяти одну тільки церкву, ту, яку Він заснував. І в тому духовному ореолі і славі, який Він їй наділив, яку Він їй передав. Адже в своїй пересвященницькій молитві ми пам'ятаємо ці слова: «Отче, славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Нехай будуть єдині, як ми з Тобою єдині». Це логічна відповідь, чому сьогодні розділене християнство. Тому що воно втратило славу Господню. Воно втратило величність Господню в собі. Славна людина ніколи не піде на інтригу. Славна людина ніколи не виявиться нетерпеливою, злопам'ятною. Я не буду говорити про інші низькі пороки, до яких впав рід людський сьогодні, а церква мовчить. Церква безсила подолати наркоманію, подолати алкоголізм, подолати корупцію, розбудити державних корупціонерів на найвищому рівні. Вона наділена найбільшим інституційним авторитетом у суспільстві, але вона стала номінальною, вона стала неживою, і вона просто пливе за течією і тільки констатує, якщо констатує події, які відбуваються. Мої любі браття і сестри, я хочу звернути увагу нашу на слова цього ж, від якого Христос розпочав, тільки зрозумійте мене правильно, не від Петра, він започаткував церкву, але він сказав, так як ти сьогодні в цей час є скеля непоборна, бо Дух Отця Небесного навідав тебе, то з таких людей і на такій скелі я збудую церкву. І ось цей великий Божий муж, великий апостол, пише нам у першому соборному його посланні в 4 розділі 12 текста читаю. Улюблені, не дивуйтеся вогневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадкові для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоби і в з'явленні слави Його раділи ви і звеселилися. Коли ж вас ганьблять за Христове імення, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави, Дух Божий. Цей мудрий чоловік, який став надзвичайною людиною, бувши звичайним рибаком галилейським, закликає церкву, що виявити славу Господню неможливо без свого особистого переродження. Це теж ми чули в коротких словах. А наша гріховна природа настільки звиклася із нашими негативами, що відречення від неї це для нас часто створює надзвичайні муки. Як у другому посланні до Коринтян апостол Павло заявляє, ми стогнемо, бо хочемо одягнутися в небесну нашу оселю. І це притаманно кожній побожній людині, бо життя на землі стало дуже проблематичним і надзвичайно непопулярним. Я більше скажу, просто люди мучаться, а не то, що живуть нормально. Але коли Дух Святий закликає, ти мусиш приготовитися до цієї небесної оселі, але роздягнися із своєї старої домівки, своїх старих звичок, то він пише там через один текст, ми стогнемо, бо не хочемо роздягнутися, щоб смертне було життям поглинуте. І тому, мої любі браття і сестри, сьогодні Дух Святий закликає свою церкву. Ці живі клітини, цей унікальний народ, унікальну генерацію в роді людському до великої самопожертви, до великого бажання єднання один з одним. Всі нарости на тілі Христовому зникнуть, коли тіло Христове, прирощене до природи Христової, виявить в повній силі усі Христові якості, або, як каже апостол Павло, Дух Христів. Хто Духа Христового не має, той не його. Ми часто цим ображаємо тих людей, які ще не говорять на інших мовах. Раз ти не говориш на інших мовах, ти не є Господь, це дуже неправильно, і я б нікому би не радив робити такі заяви. Мова йде, що Дух Святий дарується людині для того, щоб в ній збудити і збудувати Дух Христів, характер Христів, волю Христову, мудрість Христову, толерантність Христову, лицарство Христове. На ньому спочине дух мудрості і розуму, дух пізнання і слави Господньої. І він не буде дивитися, не буде судити на погляд, з поглядом очей чи послухом свого слуху. І він буде по справедливості розсуджувати діла ображених і зледенних на землі. Мої любі браття і сестри, ми є у періоді всесвітнього язичництва. Язичництво – це означає повну відміну імені Господнього. Якщо панівний атеїзм і їхні служителі могли собі, можливо, з оглядкою і з якимись переживаннями для себе заявляти, ну, все ж таки, якась сила звище є, то дух язичництва говорить, поклоняйся творінню, поклоняйся сам собі, тому що ти є Бог, ти є центр вселенної, поклоняйся ранковій зорі, поклоняйся росі, поклоняйся кожній комашці, кожному черв'ячкові. Це означає вимести ім'я Господнє, ім'я Творця Вселенної взагалі і свідомості людей. Це жахливе явище, коли увесь світ стає у позу сором'язливості щодо імені Господнього. Його не можна згадувати в школах, його не можна згадувати в державних установах, його не можна вводити в преамбулу Конституції Європи чи інших міжнародних спільнот. Ми можемо логічно запитати себе, якщо сьогодні народи світу повстали проти Господа, то хто стримає землетруси? Хто стримає цунамі? Хто стримає непоборну ненависть поміж націями? Антагонізм. Хто стримує пограбування людей через великодержавну корупцію? Тому улюблені Господом. Апостол, як великий духовний прозорливець, розуміє, що церква з наближенням великих судів Господніх війде у сферу слави своєї і могутнього впливу на світові події, але її не обійдуть стороною страждання. Спаситель сказав, що ви будете зненавиджені усіма людьми за ім'я моє. Це не буде тої державної міжнародної організації, куди можна було би поскаржитися. Це не буде тої інституції, яка би зрозуміла живих християн, які стали всупереч цьому духовному загарбництву роду людського. Біблія, ця священна книга, нам показує численні приклади повного банкрутства язичницьких вірувань і язичницького ідолопоклонства, коли в державі виявлялася хоч одна особа, наповнена Духом Святим. Я думаю, що всі ми знаємо від малих дітей і до найстарших Йосипа в Єгипті. Одна скривджена людина, продана людина, збезчещена людина, ображена, відірвана від родини своєї, від батьківщини своєї. І вона стає спасителем цілої держави і навколишніх народів. І могутній фараон заявляє: «Я фараон, але без тебе, Йосипе, у моїй державі ніхто ні рукою, ні ногою не поворухне». Ми пам'ятаємо жахливу поразку, яку зазнав нечестивий юдейський цар Ахаз, коли відкинув поради Господні. Бог через Ісаїю пропонував йому: на тебе йдуть три ворожі армії – Сирія, Асирія і твої же брати – ізраїльтяни. Величезні полчища, попроси собі ознаки, або іншими словами сказати, дозволь мені вступити в захист твоєї країни і тебе самого. І цей нечестивий зухвало відкинув Господні поради. 120 тисяч на полі бою полягли за один день, і 200 тисяч взяті були в полон. І по дорозі, коли ведуть брат брата, єврей єврея в полон, взяли не асирійці, не сиріяни, а взяли євреї євреїв в полон. Це жахливе явище, подібне, як у нас в Україні буває, коли найбільше зло приходить від своїх же рідних. І більше, і найбільше обдурювання, і найбільше обкрадання не від супостата, не від загарбника, не від землетрусу, але від свого рідного брата по крові. І ця армія, 200 тисяч полонених, скривджених людей, яких ведуть озброєні євреї, зустрічає одну людину. Один пророк невідомий, якого мало хто знає, Одет, його ім'я було, і зупиняє цю орду знавіснілу. І володіє ситуацією, повертає, наказує: поверніть їх, помийте їх, нагодуйте їх, поранених на ослів покладіть, рани перев'яжіть їм і поверніть їх до Єрихону, бо ви не більше праведні за них, що їх загарбали. Цей народ став жертвою безглуздя одного нечестивого Ахаза. Люди страдають за бездуховність своїх провідників. Але в цьому великому занепаді, у цьому великому, тому дегресі, цьому розтлінні духовному, моральному, залишається Христова Церква. І сьогодні нам просто не тільки думати про святковість, про освячення квітів, про зелені чимало, але думати, наскільки сталося велике відродження в моєму житті особистому. Пам'ятаєте, коли Самуїл помазував на царство Саула, то насамперед він молився, щоб на нього зійшов Дух Святий. І ознаки реальні Духа Святого присутності в ньому, щоб виявилися в ньому як сильний фундамент для правильної державної роботи. І в 10 розділі першої книги Самуїла ми читаємо: коли збудуться на тобі всі ці ознаки надприродні, тоді роби все, що може рука твоя, бо з тобою є Господь, і ти змінишся в іншу людину. Людство настільки зіпсоване гріхом, що його не можна реформувати поступово, його не можна ввести в період якоїсь еволюції дарвіністської. Христос сказав: ви мусите народитися звище. Никодим хотів похвалити Христа, і проспівати йому дифірамби. Ти справді учитель, який від Бога прийшов, тому що ніхто таких чудес не робить, якщо б Бог не був із ним. А Христос зовсім байдуже віднісся до цих дифірамбів. Мені не потрібна твоя похвала. І не дивлячись на те, що ти є учитель ізраїльський, що ти є член Верховного суду Ізраїля, член Синедріону, ти мусиш заново народитися, ти мусиш подолати в собі негативи свого характеру. Чого ти вночі до мене прийшов? Бо тобі соромно перед своїми, рівними тобі, що скаже, ти пішов до Назарецького єретика? І він відійшов, здається, таким же Никодимом, як був. Але зустріч з Христом не залишала його в спокої. Ставила перед ним численні нові і нові запитання. Дай Боже, щоб нас, кожна із нас особа, була завжди під впливом моральних запитань. Чи я як людина виконую своє найвище посольство, найвище представництво у цьому світі, як я як людина Божа, людина духовна? І прийшов час, коли він почув, Христа скатували, Христа розп'яли, і він висить під палючим сонцем Палестини, і ось-ось хижі птахи будуть клювати його невинне тіло. І тут бачимо іншого Никодима. Він сміливо з другим великим інтелектуалом єврейським, теж членом Синедріону, уявіть собі, святого помазаника Господнього Ісуса Христа, сущого Бога, ховають два із стану його лютих ворогів, два із стану найвищих мудреців ізраїльських у чистому, незайнятому гробовці Йосифа Ариматейського. Дай нам тіло Ісуса. Це означає, це інший Никодим. Я не боюся, що ти скажеш, то ти що послідовник цієї назарянської єресі. І напевно він би сказав, як писала, чи може усно передавала дружина Пилатова. Не можеш нічого лихого робити цьому невинному чоловікові, бо я багато через нього натерпілася цієї ночі. Любів Господі, чи ми відчуваємо особистий дотик Ісуса в своєму житті? Дотик до нашого сумління, дотик до нашої моралі, дотик, який каже, міняй ситуацію, міняй інтер'єр свого духовного дому. В тебе дуже багато є зайвих речей. У твоєму лексиконі ще дуже багато бруду, багато неповажних слів. У твоїх думках дуже багато нечистих доріг. Твої очі полонені видовищами, яких би Христос не хотів близько наблизитися до них. Ти, можливо, спокійно знаходишся перед екраном телевізора чи монітором інтернетівським і легко споживаєш отруйну їжу якогось звихненого збоченця. Чи, може, слухаєш важкий метал тих людей, які в своїх лжепіснях проклинають Ісуса Христа? Якби ви знали, що бітли, про що вони говорять і про що вони оспівують. Але сьогодні людство є звихнене, воно готове під ливнями, під грозами небувалими стояти, щоб побачити свого кумира. Мої любі браття і сестри, хто допоможе нам Чи ми можемо створити такий статут церковний, що ви подивитеся в цю книжечку вранці, і всі ваші справи вирішуються, і ви знову, ви піднімаєтесь як ангелятко у невинності. Цієї книжки ніколи на світі не появиться, окрім цієї безсмертної Божої книги, яка мусить бути на серці нашому, у наших устах, у наших думках, у наших всіх діяннях. Святий апостол Павло в посланні до римлян заявляє, коли живете за тілом, тобто за інстинктами, як всі люди живуть, і я так, то помрете. Але коли духом умертвляєте діла тілесні, то будете живі. І в посланні до галатів, якщо ми духом живемо, то духом і ходімо. Не будьмо марнославні, заздрячи один одному і дорікаючи один одного. Ми наближаємося до молитви, милі браття і сестри. Наш дорогий брат, апостол Павло, у першому посланні до Коринтян заявляє, є тіла небесні, є тіла земні. Інша слава земних, інша слава небесних. Так, як ми носили образ земного, так носитимемо в собі образ небесного, тому що тіло і кров небесного царства не успадкують. Чи бачить світ у нас образ небесний? Чи наша присутність у цьому світі є стримуючо, гальмівною силою, щоб тайна беззаконня, яка сьогодні розрослася до непомірних масштабів, стримувалася у нашому кварталі, у нашому під'їзді, у нашому класі чи в студентській аудиторії? Мої любі браття і сестри, язичництво, яке би не було могутнє сьогодні, хтось запитується, чому воно не рахується восьмою світовою релігією? Відповідь дуже проста. Тому що це є антирелігія самого сатани. І об'явлення Йоанна говорить про нього так символічно, трошки іносказально. Це восьмий із семи. Це означає, що ця облуда всесвітня використає всі слабості кожної світової релігії, і з ними не буде рахуватися абсолютно. Написано, він не буде зважати на віру своїх предків. І жодного Бога він не буде поважати. Жодного Бога. І з цим монстром всесвітнім зустрінеться благобійний католик, чистосердний православний, магометанин, буддист чи конфуціанин. Увесь світ відчує, яке велике зло вони натягнули на себе. Як каже Господь чи спокій Ремі, ти зрозумієш, яке це зло, що ти живого Бога забув, або Ісая каже, мене криницю води живої покинули, а повидовбували собі дир'яві колодязі, які води не можуть тримати. Дуже скоро прийде всесвітня ейфорія, захоплення матеріалізмом, захопленнями фальшивими науками, захопленнями фальшивими чудесами. Так, він вершини своєї досягне тоді, коли об'явить мир і безпека на всій землі, коли знизить ціни на енергоресурс, можливо, до символічних, коли відкриє великі запаси продовольства, коли ліквідує кордони, митні служби, воєнні заклади і тому подібне. І тоді людство скаже, хто подібний до звіра цього і хто може з ним воювати. І тільки Христова Церква буде міцно стояти на цих святих засадах біблійного оповіщення, що негайно, несподівано на цю велику облуду світову прийде мука, прийде Боже правосуддя, як каже апостол Павло, як муки, що постигають жінку у час пологів, і не втечуть. Пожаліємо наших рідних, пожаліємо наш український народ і пам'ятаємо, що пронести цю велику Господню істину – це найвища честь, яка тільки гідна людини на землі. Вистояти, як юнаки у Вавилонському полоні, уся земля схилилася перед ідолом, а ці стояли на повний ріст. Уся земля молилася до золотого ідола подоби імператора. А цей мужній чоловік відкривав вікна демонстративно і в сторону Єрусалима тричі на день заносив молитви до Всемогутнього Бога. І він переміг. Алілуя! І Христос покликав церкву свою для перемоги, для освітлення людського розуму запліснявілого, для очищення суспільних відносин, для оздоровлення сімейних стосунків і для правильного міжлюдського і міжнародного порозуміння. Оце П'ятидесятниця. Правильно сказав один брат, поздоровляю вас із вашим днем народження. Тому що поки ми не знали Господа, якби не Божа благодать, якби ви не запізнилися багато до неї, чи мали би ви сьогодні розлучені сім'ї? Чи мали би ви непокірних, а може сп'янілих синів чи дочок? Чи мали ви би скривдження своєї власної долі? Порахуймо, милі браття і сестри, втрати, які понесли люди і нині несуть щоденно, щохвилинно. І навіть у той час, коли всі ознаки наближення Дня Господнього стали очевидними. Сполучені Штати за рік переживають понад 900 торнадо. І кожним цим торнадо, кожним порухом земної корі, кожними стихійними лихами Господь нагадує, схаменися, людино. Ти виступила проти Господа, приятеля свого, годувальника твого, творця твого, програєш. Тому, любі мої браття і сестри, зараз час молитви. Я попрошу піднятися.